Жергиликте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? 25 жаштагы Тажик Жараны Сириядагы экстремисттер менен өткөргөн 1 айлык жашоосу жөнүндө мекенине кайткандан кийин айтып берди. Бүгүн Анжиандагы кандуу окуяларга 10 жыл толууда. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосу алдыда 30 мүнөт обода болот жана ушул өндөнгөн темаларды сунуш этет. Мындан тышкары журташтар берүүсүндө Мурас Кыргыз Америка Альянсынын жетекчиси Нью-Йорктун тургуну Арстанбек Саргалдаевга сөз бермекчибиз. Труну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен Амирбек Азам уулу соңку кабарлар менен тааныштырмакчы.
Рахмат. Сирияга согушка кеткен 352 кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбеталиев билдирди. Анын айтымында Баткен облусунан 65, Ош облусунан 137, Ош шаарынан 53, Жалал-Абад облусунан 44, Чүй облусунан 21, Нарын облусунан 3, Ысык Көл облусунан 20, Талас облусунан 1, Бишкек шаарынан 8 киши Сирияга согушка ар кандай жолдор менен жөнөп кетишкен. 352 жарандын 31 Сирияда курман болгон, 5 Кыргызстанга кайтып келген. Ошто Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 12 май күнү Ош шаарында жүргүзүлгөн рейд учурунда жарандарды бузук уюмдардын катарына азгырган, экстремисттик иш аракеттерге катышканы үчүн мурда соттолгон 3 жаран колго түшүрүлдү. Алардын жанынан экстремисттик маанайдагы көптөгөн материалдар табылган. Кармалгандар Имам ал-Бухари, Алый, Алай мечитине келген жарандарды өз катарына кошулууга үгүттөшкөн. Москва үчүн азыр Чыгыш Украинада ок атууларды токтотуу боюнча келишимди аткарчу убак. Бул жөнүндө АКШ мамкатчысы Джон Керри 12 майда кечинде Сочиде президент Путин менен кездешүүдөн соң кабарчыларга билдирди. Мен Минск келишими, биздин ишенимибизде тынчтык алып барчу бирден бир жол деген америкалыктардын пикирин кайра эске салдым. Бул келишим кынтыксыз аткарылыш керек. Канчалык тез болсо, ошончолук жакшы, деди Джон Керри. Сочидеги бул брифингке Орусия тышкы иштер министри Лавров да катышты. Түркиянын Анталия порт шаарында НАТОнун тышкы иштер министрлеринин 2 күндүк жыйыны ачылды. Жыйында Украинадагы кризис, жакынкы чыгыштагы, анын ичинде Сирия жана Ирактагы кооголоң талкууланат. АКШ мамкатчысы Джон Керри саммитте сүйлөп, Орусия жана Чыгыш Украиналык жыкчилдер үчүн жыл башында Минскиде кол коюлган келишимге ылайык жашоосуна ылайыктуу убакыт кашка эшик кагып турганын эскертти. Ал эми НАТОнун баш катчысы Джен Столтенберг Украинага байланыштуу негизги айтаарыбыз: Минск келишими толук аткарылыш керек. Элдешүүнүн шарты сакталышы абзел. Орусия жикчилдерди колдоону токтотуп, Чыгыш Украинадан бардык аскер күчтөрүн чыгарып кетүүсү шарт, деди НАТОнун баш катчысы. Бүгүн Анжиан шаарында болгон каңдуу окуялардын 10 жылдыгы. Өзбек өкмөтүнүн маалымдашынча 2005 жылы 10-13 май күндөркү тынч демонстрацияны басуу учурунда 187 адам курман болгон. Бирок көз карандысыз булактар Калавада бир нече жүз адам өлгөн деп ырасташат. Демонстранттар камакка негизсиз отургузулду деп эсептешкен 23 ишкерди кое берүүнү талап кылышкан. 13 майда түштөн кийин шаарга киргизилген аскерлер куралсыз элге ок ачкан. Кандуу блогондон улам 14 майда 600 ашык өзбекстандык Кыргызстанга качып өтүп, кийин Улуттар уюмунун жардамы менен 3 өлкөлөргө жөнөтүлгөн. Непалдын аскерий күчтөрү бүгүн жоголгон америкалык тик учарды издешүүдө. Тик учардын ичинде АКШнын 6 аскери жана непалдык 2 жоокер бар болчу. Алар 25 апрелдеги жер тербетүүдө каттуу жабыркаган Долак аймагына гум жардам алып баратып байланышка чыкпай калган. Өткөн айда Непалда болгон 7.8 балдык зилзалада 8000 ашуун адам өлгөн. 20000 адам жарадар болгон. 12 майда жер 7.3 балга жетип солкулдады. Анын кесепетинен дагы 67 адам өлдү. 1100 ашык адам жараат алганы кабарланды. Чек арачырында каза тапкан жарандын сөөгү кыргыз тарапка берилди. Баткенде өзбек чек арачыларынын огунан өлгөн жаран жерге берилгенин, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында өзбек чек арачыларды кармап кеткен жаран кайтарылганын чек араны кайтаруу башкармалыгынын жетекчиси Сейитжан Иратов Азаттыкка билдирди.
Азыркы убакта чек арадагы акыбал чек арачылардын көзөмөлүндө биргеликте жумуш алып барып атабыз. Бүгүн түнкү саат 2:30 кармалган баланы Махмутжан уулу Сумпар жана өлгөн бала Махмутжан уулу Мансурду өзбек тарап бизге өткөрүп берди.
12-майда Баткен тарапка жашылча жемиш тартып бараткан 3 жаран чек арачыларга кармалган. Алардын экинчисин чек арачылар кармап алган, 3-чү жаран Кыргызстанга качып кирген. Өзбек тарап жарандар токтогула деген буйрукка баш ийбей койгондо угатканын билдирүүдө. Согменттиктер чек арачылар Кыргызстанга тиешелүү делген талаштуу аймакка кирип келгенин айтышууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Элзат Кыдырмышеванын Азаттыкка билдиришинче 20-майдан тарта айдоочулук күбөлүктөр 10 жылдык мөөнөт менен гана бериле баштайт. Мурдагы мөөнөтсүз күбөлүгүн алмаштыргысы келгендер жаңы күбөлүктү эч кандай экзамени жок алышат. Жаңыл.
Рахмат, соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Аларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Эми аба ырайы Кыргызстанда 14-майда түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ал эми эртең күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн температура 4-14 градуска чейин болсо, эртең Ысык Көл менен Нарында 16-21, ал эми калган аймактарда 23-29 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 12-14, ал эми күндүз 27-29. Студияда Жаңыл Жусупжан сиздер Азаттыктан кечки программаны угуп жатасыздар. 25 жаштагы тажик жараны Сириядагы экстремисттер менен өткөргөн бир айлык жашоосу жөнүндө өз мекенине кайтып келгенден кийин айтып берди. Тажикстандын ички иштер министрлиги чоң залда элди топтоп Фарух Шариповдун баштан кечирген баянын видеодон тартып элге көрсөттү. Элиза Кененбаева кененирээк токтолот.
В городе как люди живут? А на уровне страха, да, янки?
Ракка шаарынын тургундары кандай коркунучта жашап жатканын айтып берейин. Экстремисттер машинелерине адамдын сөөгү жык толгон арабаларды чиркеп алып, шаар кыдырып турушат. Сөөктөрдөн жагымсыз жыт туруп турат. Алар бул иште атайын элдин жүрөгүнүн үшүн алыш үчүн жасашат.
Деген Фарух мындай үрөй учурган иштерди көргөн соң, ислам мамлекетинин жетекчилеринин үй бөлөлүк шартын шылтоо кылып, мекенине кайтууга уруксат суранган. Анын мындай өтүнүчүн эч ким укпаган соң жанын оозуна тиштеп качууга бел байлаган. 7-майда Душанбеде өткөн атайын жыйында тажиктердин ички иштер министри Рамазон Рахимзода Фарухту тааныштырып жатып, ал кантип өз мекенине жеткенин кыскача баяндады. Фарух Сириядан эптеп Түркияга жетип, тажик бийликтери менен байланышкан. Атайын кызматтардын көмөгү менен үйүнө келген Фарухка тажик мыйзамдарына ылайык кылмыш иш козголгон. Мунапыска илинген Фарух учурда үй бүлөсү менен жай турмуш өткөрүп жатканын, учурда анын коопсуздугуна полиция кызматкерлери көз салып турганын министр айтып өттү. Согушкерлер бир нече адамды хаворич же динбезер деп атап башын алып жатканын Фарух өз көзү менен көргөн.
Эми эле бирөөнү курмандыкка чалган согушкер тоголонуп жаткан башты көрсөтүп, карагылачы, биз каапырларды мына ушундай кылабыз деп айтты. Мен ал эмне күнөөсү үчүн мындай жазага туш болгонун сураганымда, бири Аллахтын атына шек келтирген десе, экинчиси күрт жалгынчысы экенин айтты. Бирок кийинчерээк азербайжандык таанышым ал эмне үчүн өлтүрүлгөнүн эч ким билбейт, анткени анын кылмыш кылганын эч ким көргөн эместигин айтты.
Раккада Фарух 27 адам менен чогуу жүргөн. Алардын арасында тажиктер жана дагестандыктар да бар. Орус жана араб тилдерин жакшы билген Фарух Шарифов топтун мүчөлөрү менен ислам укугуна байланыштуу суроолор боюнча да талашып тартыша кеткен. Мен аларга бул ислам мамлекети эмес, эле басмырлоонун жана зөөкүрлүктүн мамлекети деп айттым, деген Фарух ислам мамлекети аялдарды сексуалдык күн катары колдонорун белгиледи. Бир аялдан кызыгы тараган соң, ал аялды ага инилерине белеке беришет. Жихатчылардын аялдары кокус күйөөсү өлсө, башка согушкерлердин колуна өтөт.
Раккада адамдардын башын алчу атайын аянтча бар. Мага ишенбесеңер интернеттен карап көргүлө. Ал аянтчада адамдын башы сайылган найзалар орнотулган. Алар чыккынчылык кылган дешет, бирок анын эч далили жок. Мен мындай баш алууларга өзүм аргасыздан күбө болуп, ошондо эсимден тана жаздагам. Аны истегенимде азыр деле дене боюмду калтырап басат.
Зөөкүр мыкаачылардан качып чыккан Фарух Раккадан Түркиянын чек арасына азап менен жеткен. Анткени ага чейин ислам мамлекетинин көптөгөн бекеттеринен жана миналанган аймактарынан өтүү керек. Ага бир бөлмөдө турган тажик жердеши көмөк көрсөткөндөн баш тарткан. Ислам мамлекетине алданып кетип жаткан көптөгөн тажикстандыктар да эле Шарифов да согушка Орусиядан кеткен. Болгону ал башка мекендештеринен айырмаланып, Москвага иш издеп эмес, Одноклассники социалдык тармагынан таанышкан орусиялык кыздын сөзүнө азгырылып барган эле. Фарухтун тааныш кызы аны бал сөзгө салып, алгач Түркияга жиберип, андан ары Сирияга өткөрүп жиберген экен. Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимзода Сирия менен Ирактын көп аймактарын басып алган Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына учурда 40 тажик үй бүлө кошулуп кеткенин маалымдады. Тажик бийликтери Орусиянын тиешелүү кызматтары менен биргеликте жаштарды Сирия жана Иракка үндөп, жөнөтүп жаткан бир нече адамды эки өлкө аймагынан кармашкан. Расмий маалыматка караганда, Ислам мамлекетинин катарында баш аягы 300 тажикстандык бар. Алардын 50 чамалуусу согушта жан таслим болгон. Ал эми бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 1000 ашат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бүгүн Анжияндагы кандуу окуяларга 10 жыл толууда. 2005-жылдын 13-май күнүндө жергиликтүү тургундар исламчыл топко мүчөлүк кылган деген айып менен камалган 23 ишкерди бошотууну талап кылышкан. Күч органдары элге ого чыкканда расмий маалыматтарга ылайык 187 киши мерт кеткен. Айнура Жекше кызы билдирет.
Айрымдар ал окуяны калган дүйнөгө Өзбекстан бийлигинин зордукчул маңызын көргөзгөн кыргын деп аташат. Жыл сайын 13-майды утурула эл аралык укук коргоочу уюмдар расмий Ташкенттин Анжиянда ашыкча күч колдонгонун сындап келишет. Бирок ошол кайгылуу окуядан алыстаган сайын айрым байкоочулардын пикиринде кургак сөздөрдүн артында кээ бир маанилүү маалыматтар менен фактылар көз жаздымда калып баратат. Азаттыктын аналитиги Брюс Панье Борбор Азия жалпы эле мурдагы СССРдин аймагындагы ошол кездеги кырдаалды эске салып, Анжиян окуяларынын келип чыгышына кыйыр таасир эткенин айтат. Кыргызстандагы март инкылабы, президент Аскар Акаевдин бийликтен кулатылышы региондогу жетекчилерди бейпайга салганы жашыруун эмес. Анын үстүнө 2003 жана 2004 жылдары эле Грузия менен Украинадагы түстүү революциялар бийликтин алмашуусуна алып келген. Ал эми Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Стивен Свердлоу Өзбекстандын өзүндөгү адам укуктарын жаатындагы абал өтө оор болчу дейт.
The government had systematically eliminated the political opposition.
Анжиянга чейин эле өкмөт оппозицияны жок кылып, укук коргоочуларды куугунтуктап келген. 98-жылы дин боюнча дүйнөдөгү эң катаң мыйзам кабыл алынган. Көз карандысыз мусулмандар делген миңдеген киши түрмөгө салынган, узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. Алар абактарда кыйноолорго туш болгон. Көз карандысыз мусулмандар бул мамлекет көзөмөлдөбөгөн жайларда, маселен өз үйүндө намаз окуган, бийликтин элегинен өтпөгөн диний адабият алып жүргөн, коомдук жайлар да сакалчан жүргөн же паранжи кийгендер болчу.
Carrying an unauthorized piece of literature such as a Quran or wearing a beard or a hijab.
2005-жылдын 3-майында тартип коргоочулар АКШнын Ташкенттеги элчилиги алдында чогулган дыйкандарды күч менен кууп таркаткан. Ошондо 20 чакты кишини кармап кетишкен. Бир жумадан кийин 100 чукул киши Анжиядын көчөлөрүнө чыгып жергиликтүү 23 ишкердин камалышына нааразылыгын билдиришкен. Мындан чаканыраак топтор февраль айынан бери эле маал менен чогулуп келген эле. Бизнесмендерге акрамия деп аталган тыюу салынган исламчыл топтун мүчөлөрү болчу деген айып тагылган. Өзбек бийлиги кара тизмедеги Хизбут Тахрир уюмунан бөлүнүп чыккан топту Акрам Юлдашев жетектегенин айтып келген. Бирок көптөрү акрамиянын чынында эле бар болгонунан күмөн санашкан. Жергиликтүү элдин айрымдары облус губернаторунун жана бир катар төмөнкү звенодогу жетекчилердин алмашуусу таасир чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөргө өлкөгө алып келген деген пикирлерин айтып келишкен. Айткандай эле ошол камалган ишкерлердин бизнестери жаңы жетекчилерге жакын адамдардын колуна өткөн. 12 майда демонстрацияларга катышкан адамдардын саны 2000 кишиге жеткен. Күбөлөр акциялардын жакшы уюштурулганын, көчөлөрдүн бир жагына аялдар үчүн отургучтар орнотулганын, эркектер каршы өзүндө турушканын, эч ким жол кыймылына тоскоолдук кылбаганын, демонстрациялар өткөн жерлерде тазалык, тартип сакталганын айтып беришкен. 13 май жума күнү мурункудан да көп киши келет деп күтүлүп жаткан эле. Бирок түн ортосунда кийин исламчыл экстремисттер деп сыпатталган 35 кишиден турган куралчан адамдардын тобу Өзбекстанга Кыргызстан аймагынан кирип барып, Анжияндын жанындагы милиция бөлүмүнө кол салышкан. Бир нече милицияны өлтүрүп, курал жаракты тартып алган топ түрмөгө бет алып, 2000 көп кишини бошотушкан. Кийин куралчан адамдар абактан качкан жүздөгөн киши менен чогуу демонстранттарга барып кошулат. Эртең менен эрте шаарда атышуу башталып, 10000 деген киши көчөлөргө чыгат. Куралдуу топ шаар администрациясынын имаратын ээлеп алат. Бирок 300000 калктуу калаада милиция эч жерде көрүнгөн эмес. Анжиянда башаламандык өкүм сүрө баштайт. Көп узабай бийлик имаратын ээлеп алгандардын жетекчилеринин бири Кабил Жон Парпиев ошол кездеги ички иштер министри Закир Алматов менен телефондон сүйлөшөт. Адегенде козголоңчулар камалган 23 ишкерди бошотууну талап кылып, Улуттар уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Орусия менен АКШны алардын өзбек бийлиги менен талашын жөнгө салууда арачы болууга үндөшкөн. Ал күнү түшкө карай кеминде 9 кишинин каза тапканы, 34 жарадар болгону маалымдалган. 13 майдын 2 жарымында шаарга карай аскерлер жана ички иштер министрлигинин бөлүктөрү бронетранспортерлордун коштоосунда тартылган. Көчөлөрдө жүргөн элге, куралсыз аялдар менен балдарга, улгайган адамдарга туш келди ок ачылган. Күйгүм киргичей бийлик Анжиянда тартип орнотконун билдирген. Кыргызстан менен чек ара аймагында дагы 2 күндөй тирешүүнүн очогу кала берген, бирок бийлик аларды күч менен баскан. Миңдеген өзбектер коңшу Кыргызстанга агылган. Өзбек бийлигинин растоосунда кандуу окуяда 180 киши набыт кеткен. Алардын 1/3 бөлүгү аскерлер менен аткаминерлер, дагы 1 бөлүгү согушкерлер, калгандары карапайым жарандар деп айтылган. Андан кийинки күндөрдө шаардын айланасында массалык көрүстөндөр пайда болгону туура маалыматтар айтылып келди. Айрым кабарларга караганда ал күнү жүздөгөн киши өлгөн. Өзбек өкмөтү 180 кишинин каза болгонун расмий айтып келатат. Өкмөттүн айтымында расмий документтерде, билдирүүлөрдө адамдардын өлүмүнө зордук зомбулукту уюштурган жана жетектеген куралчан адамдар жооптуу деп расталат. Албетте, бийлик ошол топ ислам халифатын орнотууну көздөгөн деп айыптоодо. Биздин жана жергиликтүү укук коргоочулардын изилдөөлөрү көргөзгөндөй, ошол күнү шаардын борбордук Бабур аянтында ислам халифатын түзүү чакырыктары же талаптары айтылган эмес. Демонстранттар арасында куралчан адамдар болгону менен кан төгүүгө чейин кылмыштуу окуялар катталганы менен миңдеген кишинин катышуусундагы 13 май күнкү акцияларга келгендер иш жүзүндө коррупция, жакырчылык, адам укуктарынын бузулушуна тынчсыздануусун билдиришкен. Алар жетекчилер, балким президент Ислам Каримов өзү кайрылат деп күтүшкөн. Өзбекстан бийлиги башынан бери трагедиянын эл аралык көз карандысыз комиссия тарабынан иликтенишине каршы болуп келатат. Бир катар өлкөлөр өзбек бийлиги тартипти сактоого укуктуу болчу, бирок мындай жол менен жана мындай баа менен эмес дешет.
Айнура Жекшай кызы болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда мусулмандардын дин башкармалыгы быйылкы ажы сапарына кетчү чыгымдардын эсеп кысабын жарыялады. Бир катар диний ишмерлер чыгымдарды муфтият ашыкча көрсөткөндүгүн айтышууда. Алардын сөзү боюнча, ажылык сапарга деп ашыкча чогултулуп жең ичинде айланган көмүскө каражаттын өлчөмү жылына 7 миллион АКШ долларынын тегерегин түзөт. Кубанычбек Жолдошов кененирээк билдирет.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалыматы боюнча бир зыяратчы үчүн быйылкы ажы сапарынын чыгымы 2550 АКШ долларына барабар болду. Анын ичинде учактын жол киреси 1,500 долларды түзсө, ички транспорт чыгымы 280 доллар жана мейманканага 150 доллардан алынат. Андан башка ажылыкты уюштурууга кеткен чыгым үчүн $70 алынса, ажылык штабтын жетекчисине $40 бөлүнөт деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле тамак ашка $100, атайын кийим ихрамга $20, медициналык камсыздандырууга $10, күтүүсүз чыгымдарга $50 бөлүнсө, зыяратчыларды коштоочу ажы башчыларга да $50 чегерилген. Мындан сырткары кайрымдуулук үчүн $150 каралса, муфтияттын ички чыгымдарына $130 ар бир зыяратчынын ыктыярына жараша сунушталган. Мусулмандардын демилгели тобу деген уюмдун жетекчиси Жипарбек ажы Тойчубеков бул чыгымдарды акылга сыйбаган алдым жуттумдук катары мүнөздөдү.
Жеребьевкага катышатылган ажыга баруучуларга коюлган талаптар деп туруп анын эң акыркысына минтип жазып койчу 11-чи. Калькуляциядагы кайрымдуулук иретинде берилүүчү каражаттарга ыраазычылык катын берүү дейт. Сөзсүз түрдө ыраазычылык кат бериш керек экен. Эгер казиятка барамбы, муфтияка барамбы, мен ушул ажыга барайын дедим эле десем, алар анда айтат да, ке мынудай кат жазып берип коюңуз дейт да. Анан мен айла жок кат жазып берем. Мен эч кандай доом жок, андайым да $2,550 төлөйм деп да. Бул уже мажбурлуу түрдө төлөйсүң деп айтып аткандын жолу да бул. Ушулардын баардыгы чоң акча да, бунун баары күтүүсүз чыгымдар деген эмне? Ажыга барган сайын эле ошол жакта күтүүсүз чыгымдар болуп калып атыптыр. Туура эмес да, айлана, эгерде күтүүсүз чыгымдар боло турган болсо, ошол жерден итек эле баары чогултуп беребиз.
Ошол эле кезде Кыргызстан дин башкармалыгынын ажылыкты уюштуруу боюнча штабынын жетекчилиги мындай дооматтарга макул эмес. Жетекчиликтин айтымында ажылык сапардын быйылкы чыгымдары алдын ала изилдөөнүн негизинде гана эсептелип чыгып, тиешелүү деңгээлде уламалар кеңеши менен макулдашылган. Муфтийдин орун басары жана ажылык штабтын жетекчиси Замир Кары Ракиев эсеп кысап чыгаруу тартибинин өзгөчө жагдайларына токтолду.
$70 деп ажылык иштерин уюштурууга жумшалат. $150 аалымдар кеңешине, биздин борбордук текшерүү комиссиясы деп бир комиссиябыз бар, андан тышкары медреселер, имам хатиптер деп ошолорго жардам катары ай сайын ошолорго кызматтарына бериле турган жылдык бюджет. Андан тышкары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына $130 кайрымдуулук каражаты деп. Бирок бул кайрымдуулук каражатын биз калькуляция киргизгенде ар бир ажынын өз ыктыяры. $130 бергиси келсе ошону берет, андан көп бергиси келсе аны берет, андан аз бергиси келсе аны берет, жок бербейм десе да укуктуу. Ошонун эсебинен Кыргызстан мусулмандар дин башкармында иштеген адамдар ошо айлык катары алат. Андан тышкары биздин коммунальный услугалар, өткөрүп жаткан семинарлар, конференциялар, чет мамлекетке чыга турган командировкалар, бизге алынган унаа автомобилдер, биздин техникалык базалар, ушунун баарына иштелине турган.
Чыгымдарды жалпылай келгенде кайрымдуулукка бөлүнө турган каражаттын өлчөмү эле $500 млрд ашуун. Муфтияттын ички чыгымдарына деген каражатты жалпылаганда ал $480,000 жакын. Күтүүсүз чыгымдар үчүн $50 алынса, анын жалпы өлчөмү $180,000 чукулдап барат. Ошондой эле ажылыкты уюштурууга $70 алынчуу каражатты жалпылаганда $250,000 ашуун каражатты түзөт. Бул Кыргызстанга бөлүнгөн 3685 орунду ээлей турган ар бир зыяратчыга чачылчу чыгымдардын көрсөткүчү. Жалал абаддын мурдагы казысы Дилмурат ажы Орозов бул ашыкча көрсөтүлгөн чыгымдарда муфтияттан сырткары тиешелүү бийлик органдарынын дагы үлүшү бар деп эсептейт.
Мен казиятта иштегенимде, муфтиятта иштеген замандарымда казияттын, муфтияттын ишмердүүлүгү үчүн $10, $5 жардам бергиле деп анда дагы ошол ажылардан суранылчу да. Ошого жардам бере алсаңар, жардам берип койгула деп. Анан ошол нерсени дагы адамдар жазып, кээ бир учурларда уюштуруп, кимдир бирөөлөр сополонгулчу. Бизде спец органдар дегендер бар. Булардын кылып аткан иштерин эч ким териштирбейт, анткени өздөрү териштирүүчүлөр. Анан үстүндө туруп алып муфтиятты, муфтияттын бардык системаларына колу буту менен кирип алган. 4000 жакын адам болсо, ошонун бардыгынан топтолуп аткан акча, мындай оборот болуп аткан акча бир $15 млн тегерегинде акча айланып атат да. Ошончо $1,000,000 акчанын ичине эми мына жердеги кызыкчылык акча.
Муфтийдин орун басары Замир Кары Ракиев ажылык сапар үчүн чогулган акчада бийлик өкүлдөрүнүн үлүшү бар деген жогорудагы түкшүмөлдү четке какты. Бирок Ракиев жыл сайын ажылык сапар үчүн кошумча топтолчу $1,000,000 каяка жумшалып жатканын тактап түшүндүрүп бере алган жок. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев болсо, бийлик муфтияттын каржы иштерине кийлигишпей турганын мындайча белгиледи.
Тиги муфтияттын калькуляциясына биз кийлигишпейбиз. Бул деген муфтият казыларды чогултуп алып, аалымдар кеңеши болуп турган калькуляцияны алар өздөрү чечет. Алар ушу улам эле чыгарылышын айтып атат. Бир фактысы берсинчи, калькуляция тигинисине деле ошо эч ким кийлигишкен жок. Даже бизге официально бере элек. Анан эми жанагы самолеттин эмесине келгенде, ал жерден ал авиакомпания хозяин ал өзү билет канчадан ташыса. Анан анын үстүнө бир эле компания болуп калды, экөө болчу, Эйр Кыргызстан конкурстан утулуп калды да.
Диний чөйрөдө мурдагы муфтий Рахматулла ажы Эгембердиевти кызматтан кетүүгө мажбурлаган чатактагы мына ошол көмүскө каржы агымдарына байланыштуу экени айтылып жүрөт. Анда муфтият тиешелүү бийлик өкүлдөрүн ажы сапарын уюштурууга аралаштырбай койгон же алардын акчалай үлүшүн бербей койгон жагдай мурдагы муфтийге каршы өч алуу операциясын даярдоого шыкак берген деген божомолдордун аягы али күнчө басыла элек. Дилмурат ажы Орозов бийликтин айтканына көнбөгөн диний жетекчилер кандайча жазаланары мына ошол окуядан кийин сабак болду деп белгиледи.
Эми бул нерселер көзгө көрүнүп турган нерселер, далилге муктаж эмес иштер булардын баардыгы. Бирок муну эч ким далил дегенге урунган да жок, аракет кылган да жок, эч ким камалган жок, эч ким соттолгон жок, муну жазагандар да соттолгон жок, ким тарабынан съемка кылынган да аныкталган жок, тиги баланын чындыгын ошол ишти кылдыбы, кылбадыбы, эмнеге андай кылды деген. Просто аны моральный отстранить этишти да. Керек эмес адамдарды эми склонный үстүнө кармаштырып, кимдидир аялды салтерип карматып атышат. Бул оюнчак болуп калды да, спец органдардын мүнөзү болуп калды. Тузактары камап жиберебиз, жок кылабыз, урук аймагыңан берин сени антип беребиз, минтип беребиз деп коркутуп баштайт, анан баардыгына жанширин да. Мамлекетибиз акырын акырындан гестапо мамлекетке айланып кетип бара жатат.
Кыргызстанда жыл сайын ажылык сапарын уюштуруу учурунда муфтият менен кайсы бир диний чөйрөлөрдүн ортосунда чатак чыккан жагдайлар өнөкөткө айланып барат. Диний жааттагы талдоочулар мунун себептерин муфтият менен бийлик аралашкан таасирдүү топтордун ортосундагы каржы агымдарын көзөмөлдөө үчүн болгон тирештин жыйынтыгы катары баалап келишет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантсак, Кыргызстанда айдоочулук күбөлүгү 10 жыл деп чектөө киргизилди. Мындай өзгөрүү Орусия Казакстанда иштеген кыргызстандык жарандардын өтүнүчү менен кабыл алынды. Айгерим Жаныкул кызы буларды билдирет.
Айдоочулук күбөлүккө карата киргизилген өзгөрүү Орусия Казакстанда эл ташып иштеген кыргызстандык жарандардын кайрылууларынан улам кабыл алынды. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Элизат Кыдырмышеванын айтымында жаңы күбөлүктү алуу үчүн 500 сом гана төлөө керек.
Бул жанагы кайсыл жерден ошол айдоочулук күбөлүктөрдү алсаңар ошол жерге эле кайрыласыздар. Бул Бишкек шаары боюнча Чолпонатинка 2 адреси боюнча кайрылып өзүңөрдүн айдоочулук күбөлүгүңөрдү алмаштырып алсаңар болот. Айдоочулук карточканы бересиңер, медициналык маалыматты бересиңер, анан кийин өзүңөр арыз жасасыңар 2 сүрөт менен кошулуп.
Айдоочулук күбөлүктү алмаштырууда жаны кайрадан алууда эч кандай экзамен алынбайт. Бирок жол эрежелерин бузгандык үчүн айдоочулук бөлүгүнөн ажыратылган жарандар үчүн бул эрежелер күчкө ээ эместиги белгиленет.
Кайра кабылына келтирилгенде обязательно экзамен тапшырчу да. Азыр теориялык жана практикалык экзамендерди тапшырбай эле өзүңөрдүн айдоочулук күбөлүгүңөрдү алмаштыра аласыңар.
Чет мамлекетте Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү түйшүк жаратканын жакшы билген автосүйүүчү Мирсулжан үчүн бул жакшы көрүнүш. Айтымында башка өлкөдө Вена конвенциясынын талаптарына ылайык деген жүйө менен жол кыймылында биздин документ жараксыз болуп калат. Бирок кыргызстандык айдоочулардын күбөлүгү дүйнө жүзүндө дагы иштей турган ганна мүмкүнчүлүк түзүлгөнү менен бул паракорчулукка алып келбейби деген күмөн ойнойт.
Чындыгында эң негизгиси бул биздин саясатчылардын ойлоп чыгарганы же болбосо кандайдыр бир кылыктар эмес. Бул эл аралык талап, ошол айдоочулук күбөлүктөр кандайдыр бир стандарттарга ээ болушу керек деген талаптар болуп жаткан болсо, анда албетте бул жакшы көрүнүш да. Себеби дегенде биздин жарандар тышкы өлкөлөрдө жүрүп айдоочу күбөлүктөрүн колдоно албай калганына караганда ага караганда мөөнөтү аз болсо дагы, бирок колдонуу мүмкүнчүлүгү аларда пайда болсо, бул менин оюмча албетте жакшы. Мен билем, биздин эл аралык күбөлүк менен мен Америкада унаа айдаган болчумун, бирок мага айтышкан эмнегедир бул Америкада айдаса болот, бирок Орусияда жана башка өлкөлөрдө айдаса болбойт деп. Мен жакшы түшүнбөйт экен кандайча бул система иштер.
Айдоочулар союзунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтокуновдун пикиринде айдоочулардын жаш курактарын эске алып, муну 60 жашка чейинкилерге гана уруксат берилгени туура.
Бизди ушу 60 жаштардан мына пенсионный возрасттагыларга ошо мөөнөт койбой эле койсоңор деле болот деп сураганбыз да. Себеби мына биз эми Кыргызстандын территориясында жүрүп башка жака кетпегенден кийин 60 жаштан ашкан адамдар, пенсиядагылар эч жака чыгып алып деле машина айдап деле ар жакта акча таап деле башка мамлекетте иштебейт да.
Эл аралык деңгээлдеги документ алгысы келгендер 20 майдан баштап алмаштырып алса болот. Бирок 2 күбөлүктү алууга туура келгендер аргасыз жаңы талап менен оора тартып калышы мүмкүн. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун уктуңуздар. Уктуруубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, Карачидеги кол салууда 43 шииттин каны төгүлдү. Бүгүн Анжиян шаарында болгон кандуу окуялардын 10 жылдыгы белгиленүүдө. Бириккен улуттар уюму йемендиктерди тынчтык сүйлөшүүсүн өткөрүүгө чакырды. Түндүк Кореяда коргоо министри замбиректен атып өлтүрүлдү. Сирияга согушка кеткен 350дөн ашык кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Керри Москваны Минск келишимин аткарууга чакырды. Ошто Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү деп шектелген 3 жаран кармалды. Туркиянын Анатолия порт шаарында НАТОнун тышкы иштер министрлеринин 2 күндүк жыйыны ачылды. Непалдын аскерлик күчтөрү 13 майда жоголгон америкалык тик учмаларды издешүүдө. Ал эми Кыргызстанда айдоочулук күбөлүктөрдүн мөөнөтү 10 жыл менен чектелди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Программаны мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Каныңыздарга рахмат.